Šajā pārskatā Eiropas komisija pievērš uzmanību nevis tradicionālajiem ieteikumiem, bet gan drīzāk valstu finansiālajiem stāvoklim, parādu līmenim. Kādēļ tieši šāda izvēle šoreiz?
Jā, tātad, ja mēs runājam par Eiropas semestra pavasara paku, tad šoreiz tiešām šī pieeja ir nedaudz atšķirīga no tradicionālās Eiropas semestra pieejas. Pirmkārt, tātad mēs nepublicējām valstu specifiskās rekomendācijas, nu, kas nav saistīts ar fiskāliem jautājumiem, jo tieši pašreiz notiek dalību valstu ekonomiskās atjaunošanas un noturības plānu izvērtēšana, un tur lielā mērā tieši šie jautājumi, kas saistīti arī ar valsts specifiskām rekomendācijām, tiek risināti. Un otrkārt, ņemot vērā to, ka vēl aizvien ir aktivizēta šī vispārējā izņēmuma klauzula, tātad netiek piemēroti kvantitatīvi fiskālie noteikumi, tad arī šīs vadlīnijas fiskālā jomā ir vairāk kvalitatīva rakstura. Tātad, principā, tas, ko mēs pasakām, ka mēs saglabājam šos izņēmumus fiskālajos noteikumos arī nākošgad un atgriežamies pie fiskālajiem noteikumiem no 2023. Gada. Līdz ar to dalību valstīm arī vēl nākošgad ir iespēja papildus stimulēt ekonomiku un veicināt straujāk ekonomikas atjaunošanos. Un vienlaicīgi mēs faktiski uzsveram, ka ir jābūt diferencācijā starp tām valstīm, kurās ir augsts parāda līmenis, kur tātad tomēr jāizteno piesardzīgāka fiskālā politika, un tām valstīm, kurām fiskālās ilgtspējas riski ir zemi.
Vai nav par agru jau aiznākumajā gadā? Jo saka, ka faktiski krīzes sekas patiesībā būs sajūtamas tikai krietni vēlāk, un tur ir zināma nobīde. Un, ja mēs sāksim, ja valstis sāks taupīt jau aiznākamajā gadā, tad tas varētu faktiski padziļināt šīs krīzes sekas un arī viņu paildzināt, kā mēs esam redzējuši jau iepriekšējā finanšu krīzē.
Nu, pirmkārt, ja mēs runājam par ekonomiskās attīstības perspektīvām, tad atbilstoši Eiropas komisijas prognozēm Eiropas Savienība kopumā atgriezīsies pie pirmskrīzes ekonomiskās attīstības līmeņa jau šī gada beigās, un visas Eiropas Savienības dalību valsts sasniegs pirmskrīzes līmeni līdz nākamā gada beigām. Līdz ar to, tas ir arī, kāpēc mēs piedāvājam, ka no 2023. Gada tomēr ir jāatgriežās pie fiskāliem noteikumiem, jo ir jādomā arī par šiem fiskālās ilgtspējas jautājumiem. Tad tomēr valstu deficīti pašreiz ir ļoti lieli, pieaug arī valsts parāda līmenis, un arī tomēr ir svarīgi, lai dalību valstu fiskālā politika būtu vidējā termiņā ilgtspējīga.
Nu, jūs parasti arī Eiropas komisija, jūs personīgi pasniedzat šos fiskālās ilgtspējas jēdzienus kā tādu objektīvu patiesību, bet ir daudz ekonomisti un arī politiķi, kuri saka, ka tā drīzāk ir neoliberālā ideoloģija, no kuras Eiropai vajadzētu iet prom, ja, ka šis ir tas laiks, kurā nevajag taupīt, šis ir laiks, kurā visām valstīm vajadzētu ieguldīt, lai kāpinātu savu ražošanu, lai veicinātu iedzīvotāju labklājību, lai faktiski tērētu un palielinātu arī iekšējo pieprasījumu un tādā veidā IKP pieaugtu un parāda līmenis pret IKP samazinātos. Vai tomēr nebūtu jāatsakās no šīs faktiski pēc daudz domām neoliberālās pieejas?
Nu, te es gribētu atzīmēt, ka ir tāda praktiski vispār atzīta ekonomiskā teorija par precikliskā fiskālo politiku, kas pēc būtības pasaka to, ka krīzes laikā vajag izmantot fiskālo politiku, lai mazinātu krīzes ietekmi un stimulētu ekonomiku. Savukārt ekonomiskās izaugsmes gados tomēr ir jāīsteno piesardzīga fiskālā politika un jāveido šie fiskālie buferi, kurus tad krīzes laikā var izmantot. Un faktiski tas tā pieeja, ko mēs īstenojam arī šajā Eiropas semestra paketē, atspoguļ arī šo uzstādījumu par preciklisku fiskālo politiku.
Tātad nekādas atteikšanās no līdšanajā kursa mēs tuvākajos gados nevaram sagaidīt?
Nu, kā jūs teicu, šie fiskālās ilgtspējas jautājumi tomēr arī ir būtiski, jo valstīm ir jānodrošina, kā saka, tāds valsts parāda līmenis, kas nerāda kaut kādas riskus šī parāda līmeņa apkalpošanai un finansēšanai. Pie tam mēs arī nevaram paļauties uz to, ka mūžīgi būs tik ļoti stimulējuša monetārā politika, Eiropas centrālā banka pašreiz īsteno, jo ja inflācija sāk pakāpeniski pieaugt, tad Eiropas centrālajai bankai būs jākoriģē arī savu monetārā politika, tas var atspoguļoties procentu likmēs un valsts parāda apkalpošana var kļūt sarežģītāk. Tā kā visi šie faktori ir jāņem vērā.
Tā pašā laikā, ja mēs paskatāmies un salīdzinām Eiropu ar ASV, tad tur šī stimulēšanas, tās naudas summas, kas tiek lietotas, viņas ir krietni lielākas, un tur šķiet neviens par parādu nestraucās, jo Amerikā ir arī viens tās teiciens, ka vēlētājus ārējais parāds neinteresē.
Tātad, ja mēs salīdzinām to fiskālo stimulu, kas pašreiz tiek īstenots Eiropas Savienībā un ASV, tad īstenībā šī stimula apjomi ir stipri salīdzināmi, jo Eiropas Savienībā tiek īstenots fiskālais stimuls gan Eiropas Savienības dalību valstu līmenī, un, nu, piemēram, ir novērtējums, ka pagājušajā gadā tas bija apmēram 7% no IKP apmērā, tātad ļoti būtisks stimuls, un vēl 19% no IKP bija šie likviditātes pasākumi, tātad atbalsts uzņēmumiem un tā tālāk. Un papildus tiek īstenot pasākumu arī Eiropas Savienības līmenī. Tā bija gan šī 540 miljārdu eiro paketa, kas bija tieši vērsta uz krīzes sākuma zināšanu, gan pašreiz 750 miljārdu eiro ekonomikas atjaunošanas fonds, gan arī daudz pasākumu nākamajā daudzgada budžetā ir vērsta arī uz ekonomikas atjaunošanu. Līdz ar to tas fiskālā stimula apjoms ir principā stipri salīdzināms. Un, ja mēs paskatāmies, mēs redzam, ka arī tiek prognozēta samērā strauja ekonomikas atjaunošanās Eiropas Savienībā, tātad 4,2% izaugsme šogad un 4,4% izaugsme nākošgad.
Jūs sarunas sākumā pieminējāt arī šos ekonomikas atjaunošanas plānus, kas šobrīd tiek vētīti komisijā. Tai pašā laikā zaļie Eiropas parlamentā jau ir paši paskatījušies vismaz dažas no šiem plāniem, kas jau ir pieejami, un ir norādījuši, ka daudzos no tiem ir būtiski trūkumi. Pieņemsim, pa zaļām investīcijām tiek pasniegts tas, kas patiesībā nemaz nav zaļš, teiksim, ar gāzes darbināmie boileri dažās valstīs. Savukārt Latvijā kritika ir par šiem meliorācijas sistēmām, kas lauksaimniecībā tiek izmantotas un ka Latvija vēlas tās paplašināt. Cik tālu šobrīd ir progress ar Latvijas plānu izvērtēšanu, vai šī kritika ir pamatota un vai Eiropas komisija maz var apturēt, teiksim, šādas te valstu ieceres, ko kritizē zaļiem?
Jāsaka, ka laikā, kad tika sagatavota visu valstu, arī Latvijas šie ekonomikas atjaunošanas noturības plāni, Eiropas komisijai bija ļoti detalizētas diskusijas par šiem plāniem, arī par konkrētajiem projektiem un par to, kādā veidā šie plāni sasniedz arī saucamos zaļos un digitālos mērķus. Tātad 37% no plāna ir jābūt novirzītiem zaļiem mērķiem, tātad cīņai, pamatā cīņai ar klimata pārmaiņām. Un 20% ir jābūt novirzītiem digitāliem mērķiem. Tad tas arī bija būtisks uzstādījums, ka valstīm šie kritēriji ir jāīsteno, lai plāni varētu tikt apstiprināti. Protams, mēs saņemam pašreiz daudz dažādus viedokļus uzstādījumus gan no dažādām organizācijām pašās dalību valstīs, gan no politiskām grupām Eiropas parlamentā. Un arī jāsaka, šie dažādi šie uzstādījumi no dažādām politiskām grupām, arī no dažādām organizācijām dalību valstīs, kā saka, iet dažādos virzienos. Bet pašreiz mēs veicam šo izvērtējumu un paredzēts, ka šis ar pirmajiem izvērtējumiem varētu nākt klajā jūnija beigās.
Tad pēc jāņiem varētu būt zināmi vismaz par tām valstīm, kas ir iesniegušas plānus laicīgi.
Es pašreiz konkrētu datumu nevaru pateikt, vai tas ir pirms jāņem vai pēc jāņem, bet principā mēs orientējamies uz jūniju beigām.
Cik lielā mērā tomēr komisija var ietekmēt šos plānus jau šajā stadijā, kad viņi ir iesniegti un kad daudzējādā ziņā daudz, kas ir iepriekš izdiskutēts, vai tiek noteikt plāna, teiksim, pārskatīšana pēc būtības, vai drīzāk šis ir tāds formāls solis, kur tiek uzlikts spiedoks un tad piešķirt nauda?
Jebkurā gadījumā, kā saka, darbs pie plāniem vēl aizvien notiek. Protams, nav runa par kaut kādu fundamentālu plānu pārskatīšanu, bet kaut kādas zināmas nianses arī par to, piemēram, kas ir tie konkrētie īstenomie pasākumiem, pēc kuriem dalību valsts var saņemt finansējumu, dažādu šo izmaksu izvērtējumu. Tātad diezgan liels tehniskais darbs ar dalību valstīm notiek arī šajā izvērtēšanas stadijā, bet skaidrs, ka plāni ir iesniegti, līdz ar to te nav runa par kaut kādu būtisku plānu pārskatīšanu.
Paldies!
Paldies!
Tikko dzirdējāt interviju ar Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieku Valdi Dombrovski. Ar viņu sarunājās mans kolēģis Artjoms Konohaus. Ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas notikumu top 3, ko sagatavoju es, Rihards Plome, kolēģis Artjoms Konohaus un skaņu operators Kaspars Groskops.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.